Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko haotxan magazinea dugu hau jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea. 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere irrati bidez, edo bestela interneten sartu ezkero, jantzakun.org-en topatuko gaituzu beraz. Gaurkoan, helduko diogu ere, nola ez, eguerdiko haotxa magazinari, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Eguerdiko haotxa magazin honetan beti bezala aktualitatea jorratuko dugu, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako hasiko dugu eguerdiko haotxa magazinan beti egiten dugu bezala azken orduko berriekin. Ondoren etorriko da Euskal Prentxaren errepasoa. Eta bukatzeko eguneko agenda kulturala, hori izango da gaurko egitaragua. Eta tartean, bueno, baste osoan zehar gaurkoan ere jazz musikari tarte egingo diogu eta gaurkoan Charles Mingusen txarna izango da. Bere musika girotuko du gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Jazzaldia hasi den honetan. Jazzaldiari ere talero tarte berezi eskainiko diogu gaurko irratsaioan. Beraz gaurko horrelogeita mar minutuak horrela sejungo zizkigu aktualitatearekin eta Charles Mingusen musikarekin. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xe da gure telefono zenbakia 9 4 3, 22, 25, 23, 325, 23. Harremanetarako ere, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ditugu, horretarako gure web orrian sartu beharko zea, jantzakun.org. Eta antxe ere dituzu atal bereziak, azken orduko notiziak, parte hartzeko moduak deskribapenak ordutegiekin. Eta nola ez, irratsaio guztien grabazio guztiak, gure web orrian topatuko dituzu. Edozi momentutan entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugularik. Gainera, noski, mobileterako aplikazioa antxe dago. Eta gure zuzeneko emisioa jarraitzeko, streaminga ere martxan dugu, munduko edozein puntutan zaudela gure emisioa jarraitu ahal izateko. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dugu, 107.2 eta 107.7 FM-etan gaude irrati bidez, Donostia osoan tenguruko herrietan entzun dezakezu gure seinalea bestela, interneten esan dugun bezala, txantxakun.org-en, streaminga martxan, munduko edozein puntuntua ezadela, emisioan zuteko, gogoratu 24 ordu zenbitizen ari garela, zuzeneko irratxaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratxaio guzti-guztiak, euskara hutsean egiten ditugu. Bueno, ba, dena prest dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinarekin hasteko, hasiko dugu eguraldiarekin, beraz. Baina aurretik, gogoratuko dugu aste honetan zehar egiten ari garen bezala, gaurkoan ere opariak ditugula entzulen artean banatzeko. Diska azoka bat ospatuko da Londres hotelean urrengo astelena uztailako 25 jaieguna. Goizoko 11:00 eguerdiko ordu bitara eta arratsaldeko 8:00-8:00 egongo da irekita diska azoka hau Londres hotelean astelenean. Bertan milaka disko, viniloak, CD-ak, DVD-ak, revistak, musikarekin lotutako hainbat kontu izango dira, saldu, erosi edo trukatzeko aukerarekin. Eta bertara joateko, esan bezala, eguerdiko ahotsa magazine honetan, gonbidapenak ditugu entzulen artean banatzeko. Beraz, dei dezakezue gonbidapen horiek eskatzeko gure telefono zenbakia, hoxe da, 9:00-23:00-23:00-23:00. 3:00-23:00. Internet bidez ere, emailez edo Twitter bidez eskaria egin dezakezu, eta guk nahi adina gonbidapen dauzkagu, beraz, eskatu lasai, eta emango dizkizugu diska azokara joateko gonbidapenak eguerdiko ahotsa magazin honetan ordu biak arte garaiz ibiliko zea. Thank you. Bueno, ba, gaurkoan ere, egun lainotxua izango dugu, txirimiria nagusitu daiteke eta gau partean trumoiak eta ekaitza. Barrizea joko dut, temperaturak berdin mantenduko dira. Trafikoari begira Ibarren matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Oiartzunen istripua izan da, atzetik jodi autobatek beste bati GI bat irubi errepidean Rekalderako norabidean. Errenterian matxura bat autobatek AP8an Bilborako norabidean. Dagoiz partean Astigarragan lanean ari ziren AP8an Irunerako norabidean. Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren aldeko botoarekin behin betiko onarpena eman diote Ulia Ategorrietako mintegi zarrak hartzen dituen lursailaren aldaketari. Onarpen honek bertan gazteentzako 70 etxebizitza egitea albidetuko du. Amaitu dira izapideak. PP abstenitu eginda eta EH Bildu eta Irabazi Donostiak aurka bozkatu dute. Peperen ustez gazteentzako apartamentuak beharrezkoak dira, baina badira hirian horiek egiteko leku egokiagoak, hala adierazi du Miren Albistur bozeramaileak. Bere ustez Ulian 70 etxebizitza egiteak ez du gazteen gabezia konponduko eta galduko dena askoz ere gehiago da. Parke bat izan zitekeen, baina udal gobernuak ez du nahi Uliari parke izendapena ematea, bai, hori kultur hiriburutzak utzitako ondare bikaina izango litzateke. Irabazi Donostiako kideek ere ez dute ulertzen zergatik dagoen udalgobernua Uliako parkean eraikitzearekin tematuta. Hainbat adituk berretsi eta azpimarratu dute, natur ondarea ez da aintzat hartu nahi. Ez dugu ulertzen auzotarrak zaindu eta garatzen duten espazio berde bat zergatik suntxitu nahi den. Hori, oso hiri osoarentzako ondare naturala da. Eta etxebizitzak egiteko suntxitu nahi da, benetan ulertezina da, esan du Lois Alejandrok. EH Bilduk ere zentzu berean hitz egin du adituei eta herritarren nahiari entzungor egitea leporatu dio udal gobernuari. Gizarte batzordeak mintegien inguruan herri galdaketa bat egiteko proposamena, Irabazi Donostia eta EH Bilduk eskatutako herri kontsulta, Arantzadiren txostena, Uliatarrek jasotako 4.000 sinaduratik gora, edo Eusko Jaurlaritzak eraikitzeko lursaila gutxinekora mugatzeko egindako gomendioa, 5%, aipatu ditu Ricardo Burutaran zinegotziak, kontrako iritzi guztien gainetik pasazarete esan dioenez. Udal gobernuko kidek, beren aldetik Uliako auzotarrek mintegietan egindako lana azpimarratu dute, baina gaur-gaurko zeremu hori ez dela parke bat nabarmendu dute, dena dela, bertan egiten den lana baloratzen dutelako hirigintza proiektua ahalik eta gehien egokitzen saiatu direla adierazi du Eneko Goia alkateak. Gainera etxebizitzak egitearekin batera, parkea eta bertako elementuak ere berrituko lituzketela esan du. Hurbiltegien egoera ez da oso ona, hori guztia hobetu beharra dago, proiektu hau inguru guztiaren mesederako izango da. Enrique Ramos hirigintza zingotziak eman ditu proiektuaren inguruko xehetasunak. Hiri antolamendu berriak lursailaren 130 etxe bizitzak egiteko aukera ematen badu ere, 14.000 metro kuadrotik 1.372 metro kuadro erabiliko dituztela azaldu du, hau da, 1.972. Gainerako guztia errespetatuko litzatekeela nabarmendu du. Lursailaren 180 ez da ikutuko, beraz, orain arte bezala erabiltzeko aukera izango dute herritarrek. Auzotarrek mintegien kudeak eta baimena lortu zutenean, bazekitela etxe bizitza proiektu bat abian zela bertan nabarmendu du Ramosek, erabakia ez dela beraiena izan, kudeak eta lau urterako eman zitzaien. Edo, hirigintza proiektua garatu bitartean, hasiera-hasieratik zekiten hori. Udal gobernuaren erabakia iraingarria izan dela adierazi dute Uliatarrek. Orube osoil bat balitz bezala mintzatu da alkatea eta pena handia ematen digu horrek, oso deskonektatuta daude udaletxean parkeaz gozatzeko egiten ditugun jarduera guztietatik. Gure lana eta esfortzua gutxiesten dituzue, esan du Leire Rodriguez Uliatarrak. Triste eta humilatuta sentitu dira hirigintza zinegotziak etxeak eginagatik parkea ez dela suntzituko esan duenean. Orain jarduerekin jarraitzeko aukera izango dutela adierazitakoan. Baina horretan ez dute zalantzarik, hau da, orain arteko jarduerak jarraitu eta Uliako Lore Baratzak proiektua garatzen jarraituko dutela adierazi dute irmoki. Etxe bizitzak egingo diren lekuak ez duela erabilerarik esan du Ramosek eta kaltea gutxinekoa izango dela. Mikel Agirre Uliatarraren arabera ordea, adierazpen horiek erakusten dute hirigintza zinegotziaren ez jakintasuna. Gehien erabiltzen dugun eremuetako bat delako. Parkea defendatzen jarraituko dute Uliatarrek. Ez dugu gure proiektua etengo, makinak etorri arte hor egongo gara. Makinak etorri arte defendatuko dugu parkea, esan du Agirrek. Udal gobernuak hartutako erabakiarekin Ulian ez dute parke izendapena lortuko, baina gutxienez orain arteko hirigintza proiektua, hau da, luxuzko 30 etxe bizitza egitearena geldirik egon den moduan, 70 apartamentuena ere ez garatzea espero dute. Hiri antolamenduko plana aldatu duten arren, ez da inor parkea suntzitzeko gai izango. Burokrazia lanak egin dituzte, baina orain errealitatearen garaia da. Beraz, jarrai dezatela paper horiek udaletxean, eta hirigintza proiektu horrek ez dezala aurrera egin esan du Leire Rodriguez Uliatarrak. Iepa, orain entzungo zait. Historia liburuetan kontatzen dutena zaratago 1936ko gerrak eta gerra osteak Donostian eta Donostiarrengan izan zuen eragina islatuko dute bisita gidatu baten bidez. Berez, 2014. Urtean hasi ziren mota honetako bisita gidatuak eskaintzen. Uzaiaren 18an izandako estatu kolpea eta urte bereko irail arte matxinatutako torpak sartu eta herritarrek bizitako egoerak azaldu dituzte guztietan. 30. hamarkadako testu inguru politikoa azaltzeaz gain, gertaera zehatzak azaltzea da bisita hauen helburua. 2015-2016 ikasturtean ere, 35 bisita egin dituzte, batik bat DBH lauko ikasleentzat, baina baita batxilergoko ikasle eta helduentzat ere. Oraingoan pauso bat gehiago eman nahi izan du oroimen historikoa gorde, zaindu eta ezagutarazi nahi duen giza eskubideen saila. 80 urte eta gero, oroimenaren bidea egiten bisita antzestua antolatu dute. Koma enpresa arduratu da proiektuaz, eta gidoia berriz Xavier López Ascasibarrek egin du. Aktore guztiak donostiarrak izango dira, Maria Alonso del Val, Álvaro Garayalde, Jonan Alonso eta Jugatx Mirasolain. Mila bat zirunda 1936ko gerran, protagonista izan ziren herritarrak izango ditu ardatz antzezanak, ahotsa eta aurpegia jarriko dizkie historiari. Garaiek idazten dituzte historia liburuak, beraz, guk liburuek dioten ez haratago egun haiek, egoera hura bizizuten herritarren larruan jarri, eta euren ilusio beldur eta kezkak islatu nahi izan ditugu. Hori azaldu du Miren Kosta Komako ordezkariak. Altxamendu frankistaren garaian gertatu eta bizitakoa ez da urrengo belaunaldien gana iritsi kasu askotan. Bisita gidatu batean emakume batek azaldu zigun nola hil ondoren ezagutu zuen bere aitaren historia. Hil ondoren eta bere bizitza arakatzen hasi ostean jakin zuen 1936ko urteko gerran sufritu zuen guztia. Orduan ulertu zuen zergatik izan zen beti hain gizon tristea azaldu du Kostak. Testigantza eta bizipenetan oinarritutako kontakizun antzeztu bat eskainiko dute aktoreek. Udan hainbat saio eskainiko dituzte. Datorren larunbatean Uztailak 23 izango da lehen bisita. Egutegiari dagokienez, esan bezala 23an lehenengoa eta 30ean, Uztailak 30ean jarraituko dute. Ondoren abuztuan 6ean, 13ean, 20ean eta 27ean eta irailak 3, 10 eta 17ean. Egun bakoitzean bi saio egingo dituzte eguerdiko 12an euskaraz eta arratsaldeko 6etan gazteleraz. Easo plazatik abiatuko dira San Jose ikastetxea, askatasunaren hiribidea, Maria Cristina hoteletik pasa eta Zurrialako zubian amaituko dute. Ordu eta erdiko ibilbidea izango da gutxi gorabehera. Bisita gidatuak doan izango dira, baina lekuak mugatuak direnez, 25 pertsona guztira, aurrez izena ematea komeni da, Komaren webunean. Thank you. Alar mendilerroaren bihotzetik igaroko den mendi pista bat egin nahi dutela salatu zuen atzo Naturkon, Gipuzkoako talde, naturzale eta ekologisten koordinakundeak. Enirio Aralar mankomunitateak eta Gipuzkoako foru aldundiak eramango dute aurrera proiektua. Bidea babes bereziko eremutik pasako da, saltarrirantz. Neurriak ere eman zituzten, 4 kilometroko eta erdiko errepidea izango da, eta 3 metro eta erdi zabal. Ekinbidea ez gizarteratzea egotzi die plataformak bi erakundei. Proiektua ostiralera arte erakusgai egon bada ere, eta elkarte interesatua informazio ararazi bazai ere, komunikabidetan ez dute informaziorik zabaldu, eta herritarrek ez dute proiektuaren berri izan. Informazio iturri bakarra, foru aldundiaren webgunea dela ohartarazi dute. Eta dokumentua nekez aurkitu ostean, informazio gehiena gaztelaniaz dagoela salatu dute. Gipuzkoako diputazioak azaldu du proiektua mankomunitatearekin egindako hitzarmenaren barruan dagoela. Aralarrek historikoki artzainentzarako joera izan duela azpimarratu dute, eta pistaren helburua egun jardunean diharduten artzainei txaboletara joateko bidea erraztea izango dela. Proiektua dagokion legedia betez egingo dutela berretsi dute, ingurumena errespetatuz. Ez dira iritzi berekoak Naturkonekoek. Abeltzaintza estentsiboa larreak ongi kontserbatzeko oinarrizko tresna dela adierazi dute, eta esker ona adierazi die artzainei. Baina eremua natur babesgunea izanik, mendiaz gozatzeko aukera denek eduki behar dutela esan dute. Horregatik bide azpigituren plana eratzea proposatu dute abeltzainen eta interesa duten beste eragileen ekarpenekin. Aralarko natur baliabideen antolamendurako planak hala agintzen duela gaineratu dute. Ingurumenean eragin handia izango duela esan dute ekologistek. Ingurumen inpaktuaren ebaluazio simplifikatua egin zaio, banakako evoluzioa egin ordez. Ondorioz ez da egingo azterketa geoteknikorik eremua aztertzeko. Lurzorua karstikoa da eta leiz eta galeriekin egin dezakete topo. Lurzoruan higidura eragin dezakete obrek eta Europako Batasuneko intereseko habitatak onda ditzakete. Aste artean egin zuten bilera Naturkon plataformak eta Enirio Aralar mankomunitateak. Ekologistek eskatu zuten bertan behera usteko mendibidearen proiektua eta garatzeko Aralarko ondare natural eta kultura bermatzeko irizpideak. Kiroletan sartuta errugbian Espainiako kirola arbitratzeko epaitegiek ez ditu aintzat hartu Pozuelok eta Bizkaia Gernikak apelazio batzordearen epaiari jarretako helegiteak eta ondorioz Espainiako orezko mailan jarraituko du Hernanik. Partida batean Arauz kanpoko jokalari multzoa erabiltzea leporatu zioten Hernaniri. Joseba Belenoarren rock doinuak entzun alko dira gaur Usurbilen. Duela bi hilabete inguru aurkeztu zuen azken diskoa, Eguzkiari begietara so, eta Ura aurkezten dabil berako kantaria. Felix Buff, Buff, Xan Bidegain, Ander Mujika eta Miren Arbaiza ditu lagun proiektuan. Ohikoak dituen rock doinuak eskaintzen ditu, baina taldeak ematen dien bizitasunarekin. Usurbilgo Mikel Laboa plazan izango da kontzertua gaur, Joseba Belenoar, gabeko amarretatik aurrera. Arbusto Ardiente performantzia eskainiko du gaur Amaia Urra sortzaileak Donostiako Tabakaleran. Arratsaldeko 8:30 izango da. Botanikako eskuliburu bat egongo da zure ahoan eta zer esan behar duzun irakatsiko dizu, dio ikuskizunaren sinopsiak. Arte eszenikoen barruan esperientzia desente du Urrak. 1989, 2009 artean, Europako hiriburu nagusietan egon zen, Parisen, Madrilen, Bruselan, Berlinen eta bar. Eta hainbat koreografo ezagunekin lan egiteko aukera izan zuen, besteak beste Jerome Bellekin. Ut A, terraza saiotako gonbidatu gisa ariko da Urra gaur, 8:30 Donostiako Tabakalera kaleran, Arbusto Ardiente ikuskizunarekin. Gustavo Colina, Venezuelan jaio zen Punto Fijon, 4 jotzailea eta konpositorea da. Felipe Amaia, Freddy Reina, Gerardo Soto eta Santiago Hernandezen ikasle izan zen. Eta musikari handiekin egon izan da oholtza gainean. Larunbat honetan, hilaren 23an, Getariako San Prudentzio ermitan izango da kontzertua eskaintzen. Gero Euskal Herretik biran jarraituko du Bilbo aldera joaz. Errenteriaroretako Madalenetan askekintza parte den txosna batzordea eta festa komisioaren bidez pauso asko eman dira animaliak errespetatze bidean. Festa komisiotik bigarren urtez idema programatik kendu da. Sokamuturra egun batera murriztu da eta Bazkari herrikoian beste behin ere aukera veganoa egongo da. Txosna batzordetik gainera elikagai veganoak eta bertakoak dituen karpa bigarren urtez bola erraldoiaren entzierroa eta animaliekiko errespetua eta veganismoa bultzatzen dituzten hainbat ekintza eramango dira aurrera. Zoritxarrez animalien aurkako praktika onartezinak aurrera eramaten jarraitzen dira, oraindik ere. Gure amonei lekukoa hartuz, izango dute Uztailako 23 eta 30ean Iturraran parkean pagoetan. Agorregiko errota eta Burdinolen ofiziozko bisita gidatua amaitu ondoren parketxean elkartuko dira denak eguerdiko tripa zorriak isildu asmoz. Agorregiko errotan, alea eotu, taloa egin eta txistor mutur batekin dastatu izango da plana. Amaika aterritan gelditu dira Uztailako 23an eta 30ean, larun batetan, amaika aterritan agorregin, ordu batetan Iturranera, ordu biak arte. Helduentzako salneurria 6 € dago eta umeentzat, 3-12 urte arteko umeentzat, 5 €. Parketxesarea.org web horrian izango duzu informazio gehiago. Egun aurkeztu zen su artifizialen 43. nazioarteko lehiaketa eta su artifizialen 2. argazki lehiaketa. Aste nagusian izango dira. Estatuko hiru piroteknia txek eta atzerriko beste lauk hartuko dute parte neurri handiago edo txikiagoan Europako kulturaren hiriburu izan ziren edo izango diren hiriekin erlazionatuta daude. Halaber, su artifizialen 2. arlazki lehiaketa aurkeztu dute esan dugun bezala. Abuztuak 13 alaumada Alfa Piro Pirotekni Paristikan. Abuztuak 14 igandea Astondoa Piroteknia areatzatik. 15ean astelena Nana Fireworks Florentziatik. 16 asteartea Piroteknia Diskonfa Madrildikan. 17 asteazkena Enigma Feuerwerk, Bulgariako Plovdiv herritik. 18 osteguna Piroteknia López Compostelatikan. 19 ostirala Grupo Luso Piroteknia Lisboatikan. Eta larumata abuztuak 20 Rikasak Valentziatikan ikuskizun piromusikala eskainiko du. Fernando Postigo fotokazetariak bere argazki bildumaren zati bat eman dio Dohaintzan Donostiari San Telmo Museoaren bidez. Bilduma 1980 eta 2000 urteen artean ateratako 14.000 bat argazkiren 35 milimetroko negatiboez osatuta dago. 1980 eta 1981 bitartean ateratako argazkiak txuri beltzekoak dira. Guztira 7.686. 1981-tik 2000 artekoak ordea kolorekoak dira eta horiek ere 7.000 inguru dira. Zifra hori ez da zehatza egun bilduma inventariatze lanetan ari baitira, teknikariak. Postigok Nikon markako tresnarekin egiten zuen lan, garaiko objektibo eta teknologiarekin. Tresneria eta urteietako lan egiteko era hori, enkarguzko erreportaia, kargazkilaritza zuzena, gertukoa, garaibateko ikur dira, egungoekin alderatuta oso ezberdinak. Argazki guztiak trantsizio garaiko fotokazetaritza generokoak dira. Gehienak politika eta gizarte gaiak islatzen dituzte, besteak beste, manifestazioak, liskarrak, atentatuak, hiletak, baiketak, grebak, ekitaldi ofizialak, inaugurazioak eta aita santuaren bisita. Bertan berunezko urteak deitutakoak islatzen dira, gutxi gora bera, 1980-an aznarrek hauteskundeak irabazi artekoak. Hori ez gain ordea badira kirola, aisialdi eta kultura gaiak erakusten dituzten argazkiak ere. Azken horien artean, inauterietan, kontzertuetan eta Donostiako zinemaldian ateratakoak daude. Argazki gehienak Donostian ateratakoak diren arren asko daude Gipuzkoan egindakoak, Hernanin, Errenterian, Irunen, Hondarribien eta bar. Nafarrakoak, Iparraldekoak eta Bizkaikoak ere bai. Argazki gehienak tokiko izaera dute, baina bilduma muga horiek gainditzen ditu, ukitzen dituzten gaiak oraintzuko gure historia gatazkatsuaren ingurukoak direlako. Fernando Postigo 1940ko azaroaren 15ean jaio zen hemen Donostian eta urtzaroa Grosen pasa zuen, Usandizaga kaleko lehen atarian. 10 urtez Estatu Batuetan bizi eta lan egin zuen. 1977an La Voz de Españarentzat hasi zen lanean eta 1978an Diario Baskorentzat. Azken egunkari horretan aritu zen lanean, 1985ean erretiro hartu zuen arte. Postigo kemandako bilduma hau balio handikoa da. Argazki bidez euskal gizartearen asalduzko garaia islatzen delako. Donostian eta Gipuzkoan erabakigarria eta iragana hobeto ezagutzeko tresna delako. Ezinbestekoa euskal gizartearen bilakaera jasotzeko helburua duen museo batentzako. Hala, San Telmo Museoak Postigoren bilduma hartu, aztertu eta ezagutzera emateko konpromisoa hartu du Dohaintza honetan. Bilduma hau hartzearekin museoak ondarea aberasteko bidean pauso bat gehiago eman du. Museoaren esentzian baitago euskal gizartearen bilakaera eta izaera islatzen duen ondarea bildu, balioan jarri eta zabaltzea gizartearen eskura jartzeko. Negatiboak erregistratu, digitalizatu eta deskribatu ostean, Postigoren bilduma gordailun gordeko du museoak Gipuzkoako ondare zentruan. Hor, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta San Telmo Museoko bilduma arkeologikoak gorde eta kudeatzen dira. Museoko gainontzeko bildumekin egiten den bezala, bilduma honetako piezak euren euskarri, formatu eta ezaugarrietara egokitutako edukientziotan gordeko dira, gordailuko biltegian, materialen kontserbazio onena bermatzeko baldintza klimatiko egokia kontrolatuz.
Mm-hmm.
Errenteriako Madalenetako Suziria Andra Maria Besbatzako kideek botako dute gaur arratsaldean jai hasiera emateko 7:00 aurrera. Festak eta alaitasunak beteko ditu herriko kaleak eta protagonismo berezia izango du horretan Abesbatzak. Ezin da erraz adierazin zer nolako poza eman zigun jakitean aurten gu omentzea erabaki zutela. Aho batez udal ordezkari guztiek. Hori esan du Andoni Sierrak, Andra Maria Besbatzako zuzendariak. Berria berehala zabaldu zen eta kide guztien erreakzioa espero izena izan zen. Danak pozaren pozez. Andra Maria Besbatzak 50 urte bete ditu aurten eta urteurrena ospatzeko Madalen eguneko mezan kantatuko dute bihar Elizako Abesbatzarekin batera. Hain zuzen ere urteurrenaren eraginez ate eta urteotan egindako lanagatik hartu dute udal ordezkariek erabakia.
Prelude to C sharp minor as an organ point against the melody of all things you are. So we have subtitled this.
Sierrak bestalde nabarmendu du joan den igandean Furious Jaitoki Kultura elkarteak omenaldia egin ziola Abesbatzari. Ikasturtea amaitzeko egin ohi den funtzioan. San Adrian edo Leizarrate igaro bidea gune garrantzitsua izan da, paleolitotik 19. mende erdialdera arte. Duela 12.000 urteko aztarnak topatu dituzte Arantzadi Zientzia Elkarteko arkeologoek indusketetan. Bisitariek lekua eta arkeologoen lana ikus dezaten, bisita gidatuak antolatu ditu Anduetza parketxeak. Larun baterako, astelenerako eta urrengo larun bata Uztailako 30erako. Aldaolako aparkalekutik abiatuko dira bisitak, handik ordu erdiko bidea dago oinez, aurrez izen eman behar da, 9-4-0-2-1-8-7 zemakian. Larun bat ontan, amarretan, Zegamako aldaolako aparkalekutik, San Adrian, igaro bideko indusketara bisita gidatu beraz. Trafikora bueltatuta andoainen matxura izan du auto batekene bat errepidean Irunerako norabidean. Bueno, ba, gaurkoan Charles Mingusen musika entzuten ari gara, zergatik, bueno, ba, aste osoan zehar egunero jazz musikaria handi baten doinuak izan ditugu lagun, bereziki ba, aste honetan, atzo, eta bereziki gaur, asten delako Donostiako Heineken jazaldia. 51. aldia da. Atzotik urrengo astelenera arte, uztailak 25 arte luzatuko da egitaraua. Aurtengoan jazz musikan zentratzean saiatu dira gehien bat antolakuntzatikan. Eta dakizuen bezala agertoki asko ditugu egunotan jazz musikaz gozatzeko. Berez, esan bezala atzo hasi zen jazzaldia 12 pointsen lehenengo emanaldiarekin Victoria Eugenia Antzokian. Gaurkoan gainentzeko ia agertoki guztietara zabalduko da jazzaldia eta bereziki ja bi artik aurrera astelenen arte agertoki guztietan egongo da ekitaldirik egunero. Egitaragua handia eta zabala da, ez ditugu hemen izen guztiak emango, baina bai agortoki desberdinak, adibidez Trinitate plazan, ostiraletik astelenera egunero, emanaldiak. Kursal auditorian ere beste horren beste. Victoria Eugenia Antzokian egunero dugu zeozer. Eta San Telmo Museoan ere gaurtik astelenera arte egunero kontzerturen bat. Eta jarraian aipatuko ditudan agertoki gainontzeko agertoki guztietan sarrera doakoa izango da. Adibidez, Konstituzio plazan Eskoda plaza edo Eskoda gunea sartu dute. Jazzetik soulerako bidea eginez. Heineken agertoki berdean gaurtik igandera arte kontzertuak izango ditugu. Frigo gunean ere gaurtik astelenera arte. Egunero bi eta azken egunean astelenean hiru kontzertu izango dira. Heineken terrazan beste horren beste bi kontzertu egunero hemendik astelenera. Eta Coca-Cola gunean bi kontzertu ere egunero gaurtik astelenera arte. Azkeni Kutxa Kultur Kluba dago Tabakaleran 12 points egitaragoarekin. 12 points Europako jazz musikari gazteak biltzen ditu. Esan bezala Victoria Eugenia Antzokian kontzertuak emango dituzte, baina aipatutako Kutxa Kultur Klubean Tabakaleran jam sesioak egingo dituzte musikari hauek. Kasu honetan ere sarrera doakoa da, baina aretoa bete arteko aforoa dago. Berrogeita amaikagarren Heineken jazzaldia. Jazzaldia, beraz, aste honetako protagonista nagusia guk gaurkoan Charles Mingusen musikarekin, bere kontrabasuarekin ari gara gozatzen eta jarraituko dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen eta gogoratuko dugu ere bide batez opariak egiten banatzen ari garela. Diska azoka bat ospatuko da Londres hotelean astelena uztailak 25 urrengo astelen hontan. Goizeko 11:00 Eguerdiko ordubitara izango da hori. Arratsaldean 4:00-8:00 arte. Milaka vinilo, CD, DVD, egunkari, revista, fanzine, musikarekin lotutako kontuak ditugu diska azoka honetan. Saldu erosi edo trukatzeko aukera Londres hotelean astelena, uztailako 25, 11:00 ordu bitara eta 4:00-8:00. Azoka honetara sartzeko gonbidapenak ditugu eguerdiko ahotsa magazinean entzulen artean banatzeko, beraz, nahi duenak dei dezake eta emango dizkiogu behar dituen gonbidapenak. 9:43, 23:25, 23:23 da gure telefono zenbakia. 3-2-5-2-3. Internet bidez ere, emailez edo Twitter bidez egin dezakezu eskaria. Jarraitzen dugu, esan bezala eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatearekin. Azkoitiko udaleko hirigintza saiak bi bilera deitu ditu datorren asterako. Lehenengoa, Aingeru kaleku bizilagunentzat izango da, kale horretan egingo den norabide aldaketaren inguruan informazioa emateko. Bilera hori asteartean usteako gita sei izango da, 6:00 elkarguneko Oteiza aretoan. Bigarren deialdia Ricardo Otaño eta Ama Josefa kaletako auzotarrekin egingo da. Helburua da, obren inguruko xetasun guztiak ematea. Lehen Inazio Iriarteko bizilagunekin egin zen moduan. Bigarren deialdia ostegunean uztailako 28 egingo da elkarguneko Oteiza aretoan 6:00. Santa Ana festen aurreko asteazkenean urtero bezala Goierriko Bertso Eskolakoen tombola zen plaza ertzean. Eta haren atzean plaza barruan marmelada postu berria. Herriberra Herribera izenean oso aukera berezia, artisaueran landutakoak dira gosarietako ohiko erabilpenaz eta gustu ez gain, arrain zein aragi naiz gaztekin batera jateko oso nahasketa bereziak egiten dituzte. tipula eta maspasa, tipula eta sagarra, piper edo limoi eta curry marmelada, esate baterako. Eta txakolin ikutua ere badute. Erramun beltzak adirazi duenez, Uxue maturana zuen lagun, eta segi hiru enplegu bereziko zentroekin eginak dira. Hernanin dugu kirofanoa azaldu dute umorez, elaborazio prozesua oso neurri zorrotzekin egiten baita. Gustu berri asko aurkeztu dituzte eta beti proba berriak egiten ari gara, esan dutenez, kaba eta amatxarekin esate baterako. Potetxoa 3,5 euroan zen salgai eta iruko kutsatxoa 10 eurotan. Barazkietan aukera berririk ez eta frutetan andere mahats beltza. Bukatu dira mugurdia, aran gorria eta kerezia. Marrubi gutxi zegoen eta aldiz San Juan sagarra ugaritu. Barazkietan leka mota ugari zegoen, txapala gorria eta baita borobilare. Tomatea, oraindik berotegikoa. Ekologia atala onjo eta zizauriekin osatu zen atzo oporretatik bueltan lasaren postura mugatuz eskaintza. Landare postuetan udazkenean ia burua eta lanak azalorea, Brusela azala, romenesku, brokoli, kardu, zerba, urritik aurrera jateko prest izateko orainekin behar horiek aldatzeari. Arratsaldeko goizeko 10:00etatik ordu bat aterritara eta arratsaldeko 4:00etatik 8:00etara Beasaingo Bareak merkatari elkarteak udako azoka plazan eta kalean egitasmoa antolatu du. Elkarteko 36 saltokik kalera aterako batu dute beraien eskaintza. Prezio merkeagoan. Loinazko San Martin plazaren azpian 12 denden jarriko dituzte postuak. Kuskus, zuretzat, xalo, eki aurroñatekoak, itak komplementos, mujika txirrinduak, kaibile, foto alzuri, Trigune, Xuxurro, Andrea Jantziak eta Ipotx. Beste 17 saltokik denda aurreetan jarriko dute salgai beraien eskaintza. Nagusi Optika, Pergola, Arnedoko Txokoa, Udaberri, Amets Deskanso, Xalo, Orki, Jauregi Optika, Aramburu Oinetakoak, Eki Aurroinetatuak, Itak, Komplementos, Zuna, Bikuña Sport, JM Imaz Optika, Argi Optika, Kortes, Mirari, IS Harriak eta Osagarriak, Itoitz, Anitz, Puket, Fotoetxe, Boka Boka, Nacho Belardenda, Oskar Bionetekoak Alzuaran eta Joieria Jaine. Kontsumitzaileek saritzeko helburuarekin erosketak egiten dituztenen artean zozketak egingo dituztela iragarri du Bareakek. Kale animazioa ere antolatu dute bi egunetan. Bueno, ba. Eguerdiko hautsan magazinaren azken tartera joko dugu. Agenda kulturalaren bila. Eta hasiko dugu agenda kulturala. Kasilda liburudendan Detritus artistaren erakusketa inauguratuko dute Kasildan gaur 7etan. Fnac saltokian erdialdean Padam taldearen kontzertua izango da. Sarrera doakoa da. Azpeitian Sagardo dastatze musikatua Beñat Lizaso eta Jose Juan Eizmendi Loidizaletxe bigarrena bertsolariekin. 8etan izango da Herriko plazan gaur. Usurbilgo Mikel Laboa plazan 10etan gaur Joseba B. Lenuarren kontzertua. Bihar Beasainen Ganso eta Kompainia, Kompainiaren Walkman antzezana, 7etan izango da plazan. Bergaran gaur nazioarteko folklore jaialdiaren barruan, Gana talderen emanaldia 7etan San Martin plazan. Legazpin bihar Gezajauziak Kukai taldearekin 7etan Euskal Herria plazan izango da. Zarautzen Aiko taldearen dantza emanaldia emango dute bihar 8etan Legezaharren enparantzan. Arbusto ardiente botanikari lotutako performancea egingo dute gaur Donostiako Tabakaleran. Amaia Urra sortzaileak emango du 8:30. Saltokian ere bihar Nothing Boxen kontzertua izango da. Sarrera ere doka izango da 8:00 izango da kontzertu hori. Garoa liburudendan Grosen bihar Mikel Aiestaran kazetari ezagunak bere azken liburu aurkeztuko du. Gaza, kuna de mártires, 7:00 izango da aurkezpen hori. Larun batean, dokan, eskifire eta bizaldi taldeen kontzertua izango da 8:30. Aurrera, esan bezala, larun bat guztiak 23.
So we have subtitled this, All the Things You See Sharp.
Badira, beraz, gauza desente agenda kulturalari dagokionez, eta noski, ba, aipatu dugun bezala, 51. jazaldia dugu egunotan Donostian eta egunero, gaurtik aurrera bereziki astelenera arte, kontzertu pila agertoki desberdinetan jazz musikaz blai egingo geldituko gea egunotan.
Still, as I said, all the things you see shot.
eta baita ere egunotan iragartzen ari garen diska azoka noski. Astelena uztailako 25ean Londres hotelean 11etatik ordu bitara eta 4etatik 8etara. Azoka horretarako gonbidapenak ditugu, oraindik ere banatzeko. Nahi duenak dei dezake 9-4-32-25-23 telefono zenbakira diska azoka honetarako gonbidapenak eguerdiko hotxan magazinean. Bueno, eta honen bestez, gaurko agenda kulturala hortxe utziko dugu. Eta honekin batera, eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara goaz. Amabi iterritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea puntu-puntuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso emanez. Tartean, Renteriako Madalenak, Heineken jazaldia, zenbait gai jorratu aldi izan ditugu. Eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horlaxe, juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Tartean, Charles Mingusen musika entzun ahal izan dugu gaurko eguerdiko hotxa magazina girotzeko. Jazz musikaz girotzeko aste osoan zehar bezala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau gure telefono zenbakia. 9-4-3-32-25-23. 3-2-5-2-3. Interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Antxe dituzu. Gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere harremanetarako. Eta noski gure web horrian topatuko duzun edukina, atal bereziak, irratsaio guztien grabazioak. Deskribapenak, programazioa, parte hartzeko moduak, azken notiziak. Antxe dugu ere mobiletarako aplikazioa. Eta noski streaminga ere martxan dugu. Munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu gure web orriaren bitartez. Txantxakun.org. Bestela irrati bidez ere jarrai gaitzakezu, baina horretarako Donostian edo inguruko herrietan egon beharko duzu. Eta irratia piztuta euki, FM-an, 107.2 eta 107.7. Donostia osoan eta inguruko herrietan beraz, irrati bidez, bestela interneten mundu osoan. Eguerdiko ahotsa magazine hau asteazken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean, 12:30 hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan entzun ditzazkezula, goizeko 8:00 aurrera. Eta gogoratu, Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea dela. 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Gainera, gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Baldintza errex horrekin edonork parte arte duzake Jakun irratian irratsaio bat eginez. Eta beste edozein modutan ere parte hartu edo lagundu nahi baduzu, ateak zabalik ditugu jarri harremanetan gurekin. Adibidez, aste nagusia badator eta txosnan lan egiteko jendea ere beharko dugu noski. Eta jasam ezala irratsaioak egiteaz gain beste lan asko eta ardura asko badaude Jakun irratian beraz. Guztiak zeate ongi etorriak irrati libre honetan parte hartzeko. Bueno, besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo asteartean hementsi izango gaituzue guerdiko hotxan magazinean ordura arte ondo segi. Agur!